9:00 vakarā ziņas vieglajā valodā. Tā kā slimnīcas ir pārpildītas, jo tur ārstējas daudz COVID-19 pacientu, uz laiku nebūs pieejama plānveida stacionārā palīdzība. Šāda kārtība būs divas nedēļas. Poliklīnikas pagaidām strādās kā līdz šim. COVID-19 pacientu ārstēšanai vajag vairāk mediķu. Vakar slimnīcās nonāca ļoti daudz šādu pacientu. Šobrīd tajās ārstējas gandrīz 1000 COVID-19 pacientu. Pagājušajā diennaktī COVID-19 Latvijā atklāja vēl vairāk nekā 1000 cilvēku – 16 miruši. Baltijas valstis kopā lems, kā atgādāt Latvijas pilsoņus mājās no Lielbritānijas. Ar šo valsti satiksme ir pārtraukta. Tur izplatās koronavīrusu paveids, kas ir vēl lipīgāks. Baltijas valstis palīdzēs tiem cilvēkiem, kuri iestrēga Lielbritānijā darba vai citu svarīgu iemeslu dēļ, nevis tiem, kuri svētkos vēlējās apciemot dzimteni. COVID-19 slimnieki un kontaktpersonas varēs pašizolēties viesnīcās. To drīzumā daļai apmaksās valsts. Vairāk nekā 30 viesnīcas gatavas uzņemt šādus cilvēkus. Pilnā apjomā šo pakalpojumu apmaksās tiem, kurus ar speciāliem reisiem atgādās mājās uz Latviju, piemēram, no Lielbritānijas. Šie cilvēki nevarēs izolēties, kur vēlas. Pirmdien Latvijā sāks vakcinēt pret COVID-19. Pirmie potes saņems mediķi. Aptaujas liecina, ka ne visi mediķi vēlas vakcinēties. Dažās slimnīcās to gatavi darīt vairāk par pusi mediķu, citās aptuveni 2/3. Atsaucīgāki ir ārsti un medmāsas. Biežāk no vakcinācijas atsakās aprūpes darbinieki. Tāpat skeptiskāki ir gados jaunākie darbinieki. Sabiedrībai ir jāgatavojas, ka var būt plašāki pārvietošanās ierobežojumi. Tā šodien sacīja ministru prezidents Krišjānis Kariņš. Pagājušā nedēļā viņš sacīja, ka par to būs jālemj, ja 10 dienu laikā situācija ar COVID-19 neuzlabosies. Sejas maskas būs jālieto arī dabas takās un pie vides objektiem, kur nevar distancēties. Tā šodien sacīja veselības ministre Ilze Viņķele. Viņa atgādināja, ka cilvēkiem ļoti rūpīgi jāvērtē vai doties skatīties izgaismotus svētku objektus, kur var pulcēties daudz cilvēku. Pērn Latvijā nabadzības riskam bija pakļauti vairāk nekā piektdaļa iedzīvotāju. Tas ir nedaudz mazāk nekā vēl gadu iepriekš. Visvairāk nabadzības riskam bija pakļauti Latgalē, bet vismazāk Rīgā un pie Rīgā. Tāpat biežāk nabadzīgi dzīvo ģimenes ar bērniem un vecāki cilvēki. Ekonomisti saka, ka pēdējos gados izmaiņas ir nelielas. Rīgas Stradiņa universitātē nākamgad par studijām būs jāmaksā vairāk. Tā tas būs trešdaļā studiju programmu. Mēnesī maksa būs par 5 līdz 20 € lielāka. Izmaiņas skars jaunos studentus. Baltkrievijas prokuratūra ierosināja kriminālu lietu pret opozīcijas līderi Svjatlanu Cihanausku un koordinācijas padomi. To apsūdz par ekstrēmismu un centieniem sagrābt varu. Opozīcija uzskata, ka tas ir politisks lēmums un sola protestus turpināt. Francijā plāno neļaut braukt ar sabiedrisko transportu tiem, kuri nevakcinēsies pret COVID-19. Vairāk nekā puse francūžu neplāno vakcinēties, tā liecina aptaujas. Tas ir viens no augstākajiem rādītājiem Eiropas Savienībā. Valdības vakcinācijas kampaņa sāksies svētdien. Un vēl par gaidāmo laiku. Trešdien Latvijā būs lielākoties mākoņains, naktī daudz nokrišņu. Vietām gaidāma migla, dūmaka. Atsevišķos posmos ceļi būs slideni. Dienā vietām būs lietus, slapšnieks un sniegs. Būtīs mērens vējš. Gaisa temperatūra naktī -1, +2, dienā +2.